co afán de espallar feminismo, unha nova forma de reivindicar os dereitos das mulleres é a través das redes sociais. Polo tanto, dende o Concello, dende Xuventude, invitamos a toda a mocidade a que participe a través das redes sociais, tanto Instagram, Facebook, Twitter, e que coa súa participación accedan a ese sorteo de 100 lotes de merchandising Mulleres con Forza. Dende o primeiro post que terá lugar este venres ata o fallo do concurso, podedes participar e enviar as vosas propostas de feminismo e seguir traballando a prol da igualdade.